Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Neke od najvažnijih vijesti za srijedu 23. mart su: nastavlja se akcija Carina u kojoj je do sada uhapšeno 60 osoba, među njime i 22 službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Istraga je usmjerena prema do sada oko 60 identificiranih fizičkih i pravnih osoba, osumnjičene za kaznena djela organiziranog kriminala, carinske prevare, pranja novca, teških krađa i krivotvorenje isprava i dokumentacije.
U Mostaru izvršena primopredaja 5 federalnih ministarstava. Ne postoji paralelna vlast u federaciji, ocijenio premijer Nermin Nikšić. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još nije dobio zahtjeve za ocjenu ustavnosti formiranja vlasti u federaciji.
Mi zahtjeve još nismo dobili, sjednica nije zakazana ni po jednom ni po drugom predmetu, prema tome stanje je ovako kao što jeste. Podneseni zahtjevi, tražena dokumentacija, mi još nismo dobili dokumentaciju.
Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Mevlut Čavušoglu dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini. Ruski premijer Vladimir Putin u zvaničnoj posjeti Beogradu. Crni dim izdiže se iznad trećeg bloka havarisane atomske centrale Fukushima 1 u Japanu, pa su radnici koji nastoje da uspostave kontrolu nad njom ponovo evakuisani. Radioaktivne čestice koje nose vjetrovi iz Japana dospjeće danas prema navodima Njemačkog saveznog ureda za životnu sredinu do centralne Europe i Njemačke. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao da nema sumnji da će Amerika biti u mogućnosti da prebaci kontrolu vojne operacije u Libiji i međunarodnoj koaliciji u sljedećih nekoliko dana. Bili su ovo samo naslovi dana, opširnije o vijestima koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ne postoji paralelna vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je novo imenovani federalni premijer Nermin Nikšić na današnjoj primopredaji vlasti u 5 federalnih ministarstava sa sjedištem u Mostaru. Nikšić se nada da će se HDZ-ovi ministri odazvati pozivu te izvršiti primopredaju vlasti u preostalim ministarstvima do kraja sedmice. Zadovoljavajući ispunjavanje zahtjeva Europske unije, kao i zadovoljavajući rezultati u provođenju obaveze iz privremenog sporazuma, bit će ključni elementi da bi Europska unija razmatrala zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvom, izjavio danas u razgovoru sa BH novinarima u Sarajevu novi zamjenik šefa delegacije Europske unije Renzo Davidi. Navodeći zaključke Vijeća Europske unije koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu, Davidi je kazao da rješavanjem trenutne političke krize i tri ključna zahtjeva Bosna i Hercegovina može ući u narednu fazu europskih integracija. Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Mevlut Čavušoglu Borović je od danas u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Čavušoglu će razgovarati sa BH zvaničnicima o ispunjavanju obaveza prema Vijeću Europe. I danas traju privođenja i ispitivanja pripadnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, izjavio portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. U akciji Carina, koja je pokrenuta u više gradova BiH radi suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije, među zaposlenima do sada je priveden veći broj osoba, a istraga je usmjerena na 60 identifikovanih pravnih i fizičkih osoba, naveo Grubešić. Premijer Rusije Vladimir Putin doputovao danas u jednodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će sa najvišim zvaničnicima razgovarati o ekonomskoj saradnji. U Moskvi se navodi da Putin dolazi prije svega u namjeri da uvjeri Beograd da Rusija neće odustati od projekta izgradnje gasovoda Južni tok, čiji bi jedan krak trebalo da prođe i kroz Srbiju. U nuklearnoj elektrani Krško u 10 sati i 30 minuta došlo je do automatske obustave rada, a iz elektrane tvrde da je uzrok obustave iznenadno isključenje 380 kilovoltnog dalekovoda prema Zagrebu. Najmanje 17 osoba ubijeno je u Misurati u napadima snaga libijskog lidera Muamera Gaddafija, a danas su nastavljeni napadi na Zintan grad pod kontrolom pobunjenika. Crni dim se izdiže iznad trećeg bloka havarisane atomske centrale Fukushima 1 u Japanu, pa su radnici koji nastoje da uspostave kontrolu nad njom ponovo evakuisani, saopštila je danas uprava centrale. Japanska vlada objavila je da bi cijena zemljotresa i tsunamija koji su opustošili sjeveristok zemlje mogla da dostigne cifru od 309 milijardi dolara. Izraelska avijacija gađa ciljeve u Gazi nakon što su palestinski militanti jutros ispalili raketu na jug Izraela. Tom prilikom jedna osoba je ranjena. Brigade Al-Quds, oružani ogranak radikalnih pokreta Islamski džihad, preuzeo odgovornost za raketiranje. američki univerzitetsko-medicinski centar iz Marylanda u Baltimoru i univerzitetsko-klinički centar iz Sarajeva i Tuzle potpisali su sporazum o saradnji u oblastima urgentne medicine, onkologije, ortopedije i pedijatrije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nakon potpisivanja memoranduma u Baltimoru izrazio uvjerenje da će ovaj sporazum otvoriti vrata za razvoj sveobuhvatne saradnje između ovih centara te da će značajno doprinijeti razvoju ovih oblasti medicine u Bosni i Hercegovini. Radioaktivne čestice koje nose vjetrovi iz Japana dospjeće danas do centralne Europe i Njemačke, a za Bosnu i Hercegovinu nema neke bitne opasnosti, navodi Njemačka savezna kancelarija za životnu sredinu. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se uz povoljne uslove za vožnju saobraćaj danas su na većini putnih pravaca u BiH odvija nesmetano i bez dužih zastoja.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Pripadnici SIPE su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u opsežnoj akciji u oba bosansko-hercegovačka entiteta uhapsili 60 osoba, među kojima i 22 pripadnika uprave za indirektno oporezivanje. Sumnja se da su kao dio mreže organizovanog kriminala počinili carinske prevare, krivotvorili dokumente i prali novac. Akcija nazvana Carina nastavlja se i narednih dana, pripremila Dženana Halimović.
Akcija pod nazivom Carina, koja se već nekoliko mjeseci vodi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, je bila usmjerena ka carinskim službenicima, uprave za indirektno oporezivanje te pojedinim špediterskim kućama, za koje se sumnja da su bili dio mreže organizovanog kriminala, a kulminirala je hapšenjem 60 osoba. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Danas je u tijeku privođenje i ispitivanje osumnječenih osoba, nakon čega će postupeći tužitelj odlučiti prema koliko osumnječenih će predložiti mjeru pritvora ili eventualno druge mjere kojima bi se osiguralo njihovo prisustvo i spriječilo bilo kakvo ometanje istrage u ovom predmetu. Dakle, istraga je usmjerena prema do sada oko 60 identificiranih fizičkih i pravnih osoba, osumnječenih za kaznena djela organiziranog kriminala, carinske prevare, pranja novca, teških krađa i krivotvorenje isprava i dokumentacije.
Članovi ove grupe uvozili su i carinili ukradene teške mašine, bagere iz zemalja Europske unije, te tako pribavili milijonsku korist. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević potvrdio je kako su u akciji privedeni i uposlenici ove institucije.
Ja moram reći da su privedena 22 službenika uprave za indirektno oporezivanje iz nekoliko carinskih ispostava i mi smo u potpunosti opredjeljeni da budemo na raspolaganje tužilaštvu i u narednim danima ćemo naravno učiniti sve ono što tužilaštvo od nas zahtjeva, jer želimo da praktično uprava se u potpunosti vrati u poslovanje u okviru zakonskih propisa.
Ukoliko se dokaže krivnja, protiv uposlenika će biti pokrenut odgovarajući disciplinski postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Primopredaja ministarskih pozicija u vladi federacije traje. Krajem sedmice biće održane sjednice zastupničkog i Doma naroda federalnog parlamenta, na kojima će biti raspravljano o budžetu. Novoformirana vlast u federaciji 6 dana od konstituisanja radi, kako kažu, punom parom. Odluke Centralne izborne komisije i Ustavnog suda federacije, a na osnovu zahtjeva koje su uputili čelni ljudi HDZ-a Bosne i Hercegovine o ocjeni ustavnosti izbora vlasti u federaciji još uvijek se čekaju. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ustavni sud Federacije zatražio je Doma naroda federalnog parlamenta dokumentaciju o zahtjevima koje su toj sudskoj instituciji uputili dosadašnja predsjednica Federacije Borjana Krišto i federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda. U zahtjevu Borjane Krišto se traži ocjena ustavnosti uspostave vlasti u federaciji, a u Bevandino mišljenje da li su odluke o izboru čelnih ljudi parlamenta, radnih tijela te predsjednika i potpredsjednika ovog BH entiteta u skladu sa Ustavom Federacije. O cijelom slučaju za naš radio Kata Sanjak, predsjednica Ustavnog suda, kaže.
Mi zahtjeve još nismo dobili, sjednica nije zakazana. Mi smo ostavili rok od 8 dana da nam dostave potrebnu dokumentaciju.
Zastupničkom i Domu naroda federalnog parlamenta skoro identične zahtjeve uputila je Centralna izborna komisija, također na osnovu prigovora koji su joj uputili čelni ljudi HDZ-a. U komisiji kažu kako su do sada dobili samo dio koji se odnosi na zastupnički dom. Kako nam je potvrđeno u Centralnoj izbornoj komisiji, za sutra je zakazana sjednica tog tijela, ali se ne ne zna šta će biti na dnevnom redu. Istovremeno zahtjeve komisije, ali i Ustavnog suda danas je razmatrao kolegij Doma naroda, navodi Izmir Hadžijavdić, sekretar doma.
Kolegij zaključio da se svi akti potrebne dostave Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, a od Centralne izborne komisije je zatraženo da u skladu sa svojom nadležnošću utiče na izbor preostalih delegata u Dom naroda parlamenta Federacije.
Ministri iz reda hrvatskog naroda i dalje ne žele predati dužnost jer čekaju odluke Centralne izborne komisije i Ustavnog suda. Za to vrijeme Borjani Krišto na osnovu dopisa Federalne uprave policije ukinuto je osiguranje, a Vjekoslavu Bevandi, dosadašnjem ministru financija, kako kaže za naš radio, nasilno je ušao u kabinet Ante Krajina, novo izabrani ministar financija.
Bez mog prisustva oni su ušli u kabinet. Ja sam samo prenio poruku da to nije, ako ništa, pristojno.
Potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić ističe kako prilikom preuzimanja dužnosti nije imao nikakvih problema. Na naše pitanje mogu li izabrani predsjednici i potpredsjednici raditi u punom kapacitetu, ako neki od njih nisu preuzeli dužnost, Pudarić odgovara.
Očito da je nekim ljudima su žestoko prirasle fotelje i privilegije, ali je činjenica da je Ustavom i zakonima Federacije BiH izvršena promjena strukture izvršne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U 5 federalnih ministarstava sa sjedištem u Mostaru danas je izvršena primopredaja dužnosti. Iako su ministri iz 2 HDZ-a stajališta da je novoformirana vlada nelegalna, te da u tim ministarstvima predaje dužnosti neće biti, novoizabrani premijer Nermin Nikšić pozvao ih je da to učine do kraja ove sedmice. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
Ministri iz novoformirane vlasti dužnost su preuzeli u Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta, Ministarstvo prometa i komunikacija te u Ministarstvo trgovine. Primopredaji je prisustvovao i novoizabrani premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić. Kako među ministrima koji su danas predali dužnost nije bilo onih iz 2 HDZ-a, Nikšić ih je još jednom pozvao da dužnost predaju do kraja sedmice.
Nadam se da će se odazvati, ako ne, onda ćemo morati mi da radimo neke druge korake da prevelikoj komisiji. Ono, mislim da nam to ne treba u ovom trenutku, nikom je to samo još dalje eskaliranje.
Nikšić je ovom prilikom naglasio i stav potpisnika platforme da u federaciji nema paralelne vlasti.
Jedno, ako se tih 5 ministara misli da su kompletna vlada, jel? Pa gospođa Krišto drži pečete, ali mislim da je sasvim dovoljno ozbiljna da neće izvršiti bilo kakvu zloupotrebu tih pečata.
Dužnost na čelu Ministarstva obrazovanja i nauke danas je preuzeo Damir Mašić. Ovom je prilikom rekao kako ukidanja Federalnog ministarstva obrazovanja neće biti, ali će se odluka Ustavnog suda o nadležnostima ministarstva poštivati.
Tamo se osporava nadležnost za određene stvari koje nisu Ustavom predviđene za nivo federacije, koje će u konačnici biti nadležnosti ministarstva i da tako kažemo kako će se ministarstvo zvati, o tom potom.
Nikšić i Mašić istakli su kako su prioritet novoformirane vlade budžet i izrada programa rada vlade u prvih 100 dana. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
U isto vrijeme u Livnu je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, ponovio da će se u kantonima sa hrvatskom većinom vlast formirati na osnovu izbornih rezultata. Oni, dosadašnja predsjednica Federacije Borjana Krišto, kazali su da njihovi zvaničnici neće izvršiti primopredaju dužnosti u federalnoj vladi dok se o ustavnosti i zakonitosti ne izjasne nadležne institucije.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Livnu je najavio nastavak procesa implementacije izbornih rezultata u Herceg-Bosanskoj, Posavskoj i Zapadno-Hercegovačkoj županiji, kao i to da će sve one imati usvojene proračune do konca ovoga mjeseca.
Dogovorili smo jednu dinamiku da bi mogli to sve skupa zajedno raditi. Prvo će se ustrojiti, odnosno županijska skupština Posavine, potom Zapadna Hercegovine, potom ovdje Herceg-Bosanske županije. Znači, vrlo skoro to je sad stvar samo institucija kako će ko uspjeti izorganizirati taj dio.
Kada je u pitanju formiranje izvršne vlasti u Herceg-Bosanskoj županiji, stranački vrh je dao odriješene ruke županijskom odboru da koalira i sa strankama potpisnicama platforme. Što se tiče vlasti na razini federacije, prvi ljudi u ove stranke, Čović i Borjana Krišto, ponovili su kako je ne priznaju, te da njihovi dužnosnici neće izvršiti primopredaju dok se o ustavnosti i zakonitosti ne očituju nadležne institucije.
U onom trenutku kada se nadležne institucije očituju o onome, o ustavnosti i zakonitosti, mi smo uvijek bili ti koji ćemo poštovati to.
Za par dana najavili su i sastanak organizacijskog odbora koji bi u sljedećih 20 dana trebao sazvati Hrvatski narodni sabor. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu, čiji je cilj olakšanje saradnje javnog sa privatnim sektorom. Usvojen je i nacrt zakona o računovodstvu i reviziji, kojim se predviđa obavezna revizija poslovanja za subjekte od javnog interesa. Trenutno je pauza u skupštinskom zasjedanju, a nakon nje pred poslanicima je strategija o zapošljavanju za period 2011-2015. godina. Više o svemu reći će Milorad Milojević.
U strategiji zapošljavanja u Republici Srpskoj navodi se da su kao konkretne ciljne grupe strategijom obuhvaćeni omladina, žene, starija nezaposlena lica, ugrožene kategorije poput lica sa invaliditetom. Strategijom međutim nije definisano koliko će sredstava biti odvojeno u naredne 4 godine za povećanje zaposlenosti. U dijelu opozicije smatraju da u strategiji nema ništa što bi govorilo o konkretnom zapošljavanju. Poslanik PDP-a Slavko Vučurević.
Strategija ne nudi perspektivno zapošljavanje nezaposlenih lica u Republici Srpskoj, da je ona previše apstraktna, da je ne prati nikakav operativni plan iz koga bi se moglo nazrijeti da će vlada ozbiljnije ući u rješavanje problema nezaposlenosti.
Strategijom nisu zadovoljeni u SDA jer nema pomena o zapošljavanju povratnika u Republiku Srpsku. Poslanik te stranke Ramiz Salkić.
Evidentno je da na birovima za zapošljavanje postoji jedan značajan broj povratnika sa visokom stručnom spremom.
Entitetski ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić se ne slaže ni sa kritikama da je strategija zapošljavanja apstraktna.
Strategija jasno kaže koje su ukupne politike na kojima ćemo fokusirati aktivnost u oblasti zapošljavanja, a onda jasno kažemo da ćemo za svaku godinu donositi konkretne akcijne planove koje će donositi vlada i na osnovu tih akcijnih planova će biti utvrđene operativne mjere.
Poslanici su razmatrali program rada Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu, kojim je predviđena rasprava o 110 zakona i 72 teme iz različitih oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15:16, slušate Radio Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. U eksploziji u Mostaru poginula jedna muška osoba, eksplozija se dogodila na staroj željezničkoj stanici, uzroci još nisu poznati, a i uviđaje u toku. Danas izvršena primopredaja 5 federalnih ministarstava, ne postoji paralelna vlast u federaciji, ocijenio premijer Nermin Nikšić. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još nije dobio zahtjeve za ocjenu ustavnosti formiranja vlasti u federaciji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine na samitu Balkan i Sjedinjene Američke Države koja danas počinje u Baltimoru. Ruski premijer Vladimir Putin u zvaničnoj posjeti Beogradu. Crni dim se izdiže iznad trećeg bloka havarisane atomske centrale Fukushima 1 u Japanu, pa su radnici koji nastoje da uspostave kontrolu nad njom ponovo evakuisani. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura između 11 i 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije ćemo najprije do Beograda. U zvaničnoj posjeti Srbiji danas je ruski premijer Vladimir Putin. On je danas razgovarao sa srpskim zvaničnicima u Palati Srbija na Novom Beogradu. Tamo je naša Ljudmila Cvetković, ona je na telefonskoj liniji. Ljudmila, ima li već nekih konkretnih rezultata ove posjete?
Marija, Vladimir Putin, ruski premijer, je već 3 sata u Beogradu, sat 45 od toga je proveo u razgovoru u 4 oka sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem. Trenutno su u toku razgovori sa premijerom srpskim Mirkom Cvetkovićem i delegacijom vlade. Ubrzo se očekuje potpisivanje niza sporazuma i nakon toga bi konačno trebalo ruski premijer i srpski predsjednik da se obrate novinarima kada ćemo saznati šta je razgovarano i šta je dogovoreno. Ono što se zna jeste da je glavna tema ekonomija, a pre svega izgradnja gasovoda Južni tok i da će biti potpisan niz sporazuma iz oblasti nauke, turizma i transporta, trgovina i energetike. Pretpostavlja se da će biti reči o Kosovu, jer je Putin u Beogradu dan uoči godišnjice NATO bombardovanja Jugoslavije. Beogradski mediji nezvanično prenose i da će se Putin u Beogradu sresti sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, no do ovog trenutka zvanične potvrde te informacije nema. Boris Tadić je u kratkom obraćanju Putinu koje je bilo otvoreno za medije najavio da će za nekoliko mjeseci biti potpisan sporazum o strateškom partnerstvu Rusije i Srbije, a Putin je rekao da mu je drago što je posle 10 godina ponovo u Beogradu.
Šta je predviđeno za poslije podne?
Nakon Palate Srbije, gde svoju posetu završava tom konferencijom za novinare, Putin odlazi u Skupštinu Srbije, gde će se sresti sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović i šefovima poslaničkih grupa. Onda ga očekuje ručak u predsjedništvu kod Tadića, zatim obilazi hram Svetog Save i na kraju posetu završava utakmicom na Marakani, gde igraju mladi timovi Crvene zvezde i Zenita iz Sankt Peterburga. Još samo, Marija, da kažem da je poprilično veliko interesovanje medija za ovu posetu, oko 400 domaćih i stranih novinara je ovde u Palati Srbije.
Ljudmila, hvala lijepo na ovom javljanju. Bila je to Ljudmila Cvetković iz Beogradskog dopisništva Radija Slobodna Evropa, a mi ćemo dalje o najznačajnijim zbivanjima u svijetu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je kako će američko zapovjedništvo nad koalicijskim zračnim udarima protiv libijskog lidera Muamera al-Gaddafija u sljedećih nekoliko dana biti predato saveznicima. Komandu nad akcijom održavanja zone nadlijetanja nad Libijom trebao bi preuzeti NATO. Detaljnije Sabina Čabarabdić.
Američki predsjednik je kazao kako bi saveznici trebali biti u mogućnosti uskoro objaviti da su dobili mandat Ujedinjenih naroda za održavanje zone neletenja i zaštitu civila koje ugrožavaju Gaddafijeve snage. Mi ćemo nastaviti podržavati napore da se zaštiti libijsko stanovništvo, ali nećemo voditi akciju. Objava američkog predsjednika uslijedila je nakon što je razgovarao s britanskim premijerom Davidom Cameronom i francuskim predsjednikom Nicolas Sarkozyjem, koji su zaključili da NATO treba odigrati ključnu ulogu u zapovjednoj strukturi akcije koja se provodi nad Libijom. Čim je započela rasprava o tome ko će preuzeti odgovornost, Gaddafi je postao još prkosniji. Obraćajući se okupljenim pristašama u Tripoliju u utorak naveče, libijski vođa je rekao da su njegov narod napali fašisti i pozvao druge muslimanske zemlje da učestvuju u borbi protiv križara. To je novi križarski rat. Križarski rat protiv islama. Živio islam svuda. Svi islamski vojnici ujedinite se i krenite u boj. Protestuje se svuda, u Aziji, Africi, Americi i Evropi. I njihovi su građani također protiv njih. Zapadni borbeni avioni više od 300 puta su letjeli preko Libije u zadnjih 5 dana i ispalili više od 160 krstarećih raketa. Gaddafijeve snage su u tim akcijama potisnute s rubova gradova koje drže opozicionari, ali pobunjeničke snage nisu uspjele zadržati te pozicije. Neorganizirani su i loše opremljeni.
A dok svijet raspravlja o Libiji u kojoj i dalje traju borbe, Bosanci i Hercegovici na privremenom radu u toj zemlji vraćaju se kući. Jedan od njih je i Radomir Traparić, direktor trebinske firme Neimarstvo. On je sinoć stigao iz Tripolija u rodno Trebinje. Radomir Traparić kaže da ne zna zašto su počele borbe u Libiji, ali da socijalni razlozi sigurno nisu povod pobune. Sa njim je razgovarao Nebojša Kolak.
Traparić govori kako su izašli prekjuče ujutro iz Tripolija i Libije i ističe da su imali veliku pomoć BH ambasade za svo ovo vrijeme nemira.
To što smo autima išli, znači od Tripolija do Tunisa, do tuniške granice, bilo nas je 9, znači bili su radnici hidrogradnje, ne hidrogradnje nego Energoinvesta, Bosna S, Neimarstvo, taksijima smo išli ispred nas auto sa diplomatskim tablicama BH ambasade. To je vjerovatno dosta pomoglo, znači bez obzira, znači tu ima sad do granice, tri auta su bila u pitanju, zaustavljaju, naravno imate par jedno 60 checkpointa na tom putu. Vojska je tu naoružana i sve to ostalo, zaustave, pita ko ste, šta ste, BH ambasada, izvolite, bukvalno nam niko nije tražio pasoš.
Informacije o napadima na strane kampove i pljačkanja nisu tačne.
Ali znači da je bilo pljačke, obijanja i toga apsolutno nije bilo, što je bilo, recimo, smatramo ih nekim trećim svijetom, tu su ispali civilizovani, recimo, od nas. I dan danas, znači, ostalo je sve, niko nije obio prodavnice, pljačkao prodavnice, znači, šta god da se dešava, to se ne dešava.
Ističe da su naši radnici u Tripoliju bili potpuno sigurni da su živjeli normalno.
Nije nas uopšte bilo strah, znači, u smislu da mislimo da će nas neko ugroziti, da nam je bezbjednost ugrožena. Mi smo se kretali po gradu i sve to, znači, po noći, naravno, nije niko branio da se krećemo ni po noći, ali jednostavno kad god se dešava nešto, sve se dešava po noći, tako da jednostavno igranje sa sudbinom, znači možda se ne bi ništa desilo, ali zašto izaziva sudbina.
On tvrdi da su Libijci veoma civilizovan narod i da kod nas vlada lažna slika o nekom trećem svijetu.
I ja sam imao predrasude i o Libiji i o arapskom svijetu i o nečemu prije nego sam otišao i doživio to i na kraju saživio se sa tim sasvim neke druge. Mislim da je taj neki njihov fanatizam fabrikovan, bukvalno su proizveli te fanatike. Ali generalno narod kao narod je jako dobronamjeran.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Federalnom hidrometeorološkom zavodu tvrde da nema radijacije u atmosferi i da građani Bosne i Hercegovine treba da budu mirni, jer onečišćenje i radijacije iz nuklearnih postrojenja u japanskoj Fukušimi ne stižu na teritoriju Bosne i Hercegovine. Nema direktnih posljedica od radijacije, ali u budućnosti su moguće posljedice kroz uvoz hrane i pića, rečeno je danas na konferenciji za novinare u ovom zavodu upriličenoj povodom Svjetskog dana meteorologije. Slušamo Aidu Đugum.
Ekspert za kvalitet zraka u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Martin Tajs tvrdi da se BH građani ne trebaju brinuti zbog radijacije nakon oštećenja japanske nuklearne centrale Fukushima u razornom zemljotresu.
U Sarajevu i u Bosni i Hercegovini mislim da je apsolutno minimalna mogućnost da dođe do nekih zračenja, do pojave nukleida u atmosferi koji bi ikako bitno utjecali na ljude, da nema radijacije u atmosferi.
U prošloj godini u Bosni i Hercegovini bilo je više padavina nego inače koje su uzrokovale velike poplave. 2010. je tako bila najbogatija hidrološka godina u posljednje dvije decenije, kaže direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda Enes Sarač.
Dakle, padavine u prošloj godini su od 15 do 40% veće od onog prosjeka 30-godišnjeg niza 61. 90. godina.
Seizmološki centri u Bosni i Hercegovini, koji su među najstarijim u Evropi, prošle godine su modernizirani. To seizmolozima daje mogućnost da brže i kvalitetnije utvrde mjesto i jačinu zemljotresa, ali i moguće žarišta, kaže šef seizmološkog odjela pri Hidrometeorološkom zavodu Ivan Brlek.
Najugroženija područja oko Banja Luke, Južna Hercegovina, zatim jedan dio sjeveroistočne Bosne oko Tuzle. Napominjem ponovo, Južna Hercegovina, kako istočna, tako i zapadna, tamo se najčešće dešava i gotovo svaki dan zemljotresi i tamo i očekujemo u nekom ne tako skorom periodu, pod navodnicima prognozama, nešto jače zemljotrese u narednim periodima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju emisije o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, fudbalu. Dok Svjetska i Evropska fudbalska organizacija prijete suspenzijom Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine zbog neusvajanja statuta po kojem će biti jedan predsjednik i dva zamjenika, BH fudbalski čelnici prebacuju lopticu krivice preko entitetskih granica, ne obazirujući se na posljedice moguće suspenzije, pripremila Selma Boračić.
S namjerom da pomiri suprotstavljene stavove entitetskih fudbalskih kuća te unese tračak nade pred sjednicu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, kada bi se trebalo oglasati o novom statutu, novinar i urednik nezavisnih novina Željko Kopanja smatra kako bi se Državni fudbalski savez trebao napraviti po uzoru na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Imamo Vijeće ministara koje funkcioniše upravo onako kako mogu funkcionisati Fudbalski savez, odnosno da svake četiri godine se mijenja predsjednik saveza, tako da bi se mogla gramatička formula naći da budu zaštićeni nacionalni entitetski interesi.
Kopanjin prijedlog podržava i trenutni predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Sulejman Čolaković.
Takav je stav u FIFA i UEFA i ja to podržavam. Apsolutno. Pa nije bitno, nek bude odmah iz reda srpskog naroda, iz reda hrvatskog naroda, meni interesuje savez i država.
Potvrda da u BH fudbalu vlada potpuno beznađe stigla je i od selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine u fudbalu Safeta Sušića, koju je za portal Sport.ba dao pred kvalifikacionu utakmicu sa Rumunijom 26. marta.
Nadam se da će u njima da proradi jedan inat, jedan revolt za sve ovo što se dešava i da će odvijeti utakmicu onako kako svi od njih očekujemo i da pobjedi. A poslije ako nas uspije, neka se uspije.
Ukoliko na sjednici Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zakazanoj za 29. mart ne bude donesena odluka o prihvatanju statuta UEFA i FIFA, sadašnji BH savez bit će suspendovan i rasformiran. Plan je da potom bude oformljen novi savez, koji će biti u potpunosti usklađen sa statutima FIFA i UEFA. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti Milada Obradovića.
Dom naroda parlamenta Federacije BiH nije dostavio Centralnoj izbornoj komisiji tražene dokumente sa sjednice održane 17. marta na kojoj je imenovano rukovodstvo Federacije BiH. Najavljeno je da će se sutra vlada Federacije BiH izjasniti o konačnom tekstu prijedloga federalnog budžeta za ovu godinu. Ne postoji paralelna vlast u Federaciji, izjavio novo imenovani federalni premijer Nermin Nikšić na današnjoj primopredaji vlasti u 5 federalnih ministarstava sa sjedištem u Mostaru. Jedna osoba poginula je danas u eksploziji eksplozivne naprave na otkupnom mjestu za prodaju sekundarnih sirovina u južnom izlazu iz Mostara. Dežurni kantonalni tužitelj Zdenko Kovač rekao da se najvjerojatnije radi o zaostaloj eksplozivnoj napravi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Marija Arnautović.